Přátelé, máme před sebou pokračování textu první epištoly Janovi. Posledně jsme si ukázali, že tento list, nebo tato malá kniha, tento malý spis, před nás staví jakoby tři definice Boha. Ty Janovi výroky znějí silněji než jenom jako popis, jaký je Bůh, ale přímo říkají, kým je Bůh. A tak jsme si nejdřív četli, že Bůh je světlo. Čeká nás výrok, že Bůh je láska, a ještě to bude výrok, který jakoby říkal, že Bůh je život. Minule jsme krátce začali mluvit o světle. Pátý verš prvního listu Janova nám řekl, a toto je zvěst, kterou jsme od něho slyšeli a vám ji oznamujeme, že Bůh je světlo a není v něm nejmenší tmy. Světlo mluví o kráse, o slávě, o boží moci. Zmínili jsme taky charakteristiku světla, že je aktivní, že osvěcuje nebo vyhání temnotu. Světlo nám dovolí, abychom viděli svoje ruce, dovolí, abychom s něčím pracovali, abychom sledovali, jak se nám dílo daří nebo taky nedaří. A pak nám taky dovolí vidět, že naše ruce jsou třeba špinavé, že si je musíme umýt. To znamená, že kromě nádhery a jasu, světlo odhaluje taky nečistotu a vady. Americký básník Whittier to volně přeloženo podává takto. Naše myšlenky leží otevřené před tvým zrakem, nahé před tvým pohledem. Naše tajné hříchy se odehrávají ve světle tvé čisté tváře. Tolik citát. Jiný boží muž, doktor Chafer, říkával, tajný hřích tady na zemi je zjevným skandálem před nebeskými bytostmi. Naše tajné hříchy se odehrávají přímo před boží tváří, protože Bůh je světlo. Světlo tedy mluví taky o boží čistotě, o jeho neposkvrněné svatosti. Když budete mít špinavou žárovku nebo skleněný kryt, svítidla bude třeba jenom zaprášený, pak může vydat polovinu světla, nebo i méně. Bůh, který je světlo, se pohybuje, aniž by vytvářel stín, protože on je zdrojem světla, on sám stín nevytváří, on je dokonale čistý. Další myšlenka. Slunce, jakožto velikánský zdroj světla tady pro nás na Zemi, nejenom že vydává silné světlo, ale taky jakoby je velkým čističem. Mnohé ženy, zejména v dřívějších dobách, dávaly mokré bílé prádlo na slunce, aby to slunce to prádlo vybělilo. A nutno říct, že takové bělení na slunci, zejména na vlněných tkaninách, opravdu fungovalo. V tomto smyslu světlo je také čistícím prostředkem. Světlo je i ukazatelem cesty, jako by vedlo člověka. Ve tmě mají lidé strach, špatně se orientují, prožívají nejistotu. Takže světlo dodává odvahu hledat cestu anebo pokračovat v cestě, nebo dokonce rozeznat cestu. Světlo odkrývá problém, ale také může odkrýt řešení. Když se stane nějaká nehoda ve dne, je to docela jiné, než když se stane stejná nehoda v noci. Temnota je popřením světla, je opravdu nepřátelská vůči světlu. Boží světlo a boží svatost jsou v přímém střetu s temnotou a chaosem světa. Před námi stojí dilema. Jsem malý tvor na této zemi a jsem plný hříchu, nebo aspoň schopnosti hřešit. Jestli chcete vědět pravdu, jsem morálně úplně zkažený, říká sám o sobě náš McGee. Bez boží milosti bych nebyl na světě ničím jiným než tvorem, který se pořád bouří proti Bohu. Bez jakéhokoliv dobra, které by vyplývalo ze mě samotného. Veliký apoštol Pavel na to přišel, když se pokoušel o vlastní rozvoj a vlastní dokonalost. V 1. Korinským v 7. kapitole píše, vím, že ve mně, to jest v mé lidské přirozenosti, nepřebývá dobro. A tentýž Pavel zase jinde říká, nikdo není spravedlivý, není ani jeden, Římanům 3:10. Lidé nejenže v sobě nemají přirozenou dobrotu, ale také se aktivně bouří proti Bohu. Pavel k nám dále hovoří o nevoli, která sídlí v lidském srdci. Říká, že soustředění na sebe je Bohu nepřátelské, neboť se nechce ani nemůže podřídit Božímu zákonu. To je ekumenický překlad Římanům 8, 7. verš. Žijeme ve světě, který se vzpouzí proti všemohoucímu Bohu. Bůh je svatý, ale já jsem hříšník. Pokud můžeme mít nějaký kontakt s Bohem, pak jenom proto, že jsme zachráněni jeho milostí, že jsme zachráněni obětí Pána Ježíše. Tedy, jak se můžeme dostat do společenství s ním, jak s ním můžeme žít v přátelském vztahu a hlavně stálém kontaktu? Lidé se pokoušejí dosáhnout toho různými způsoby, ale nutno konstatovat, že dva z těch tří, o kterých jsme se zmínili, prostě nefungují. A i když je to po celé generace zjevné, lidé ve svých marných snahách pokračují svojí vlastní cestou podle svých vlastních představ, jak se Bohu zalíbit nebo jak dosáhnout jeho kvalit. První teoretický způsob, jak spojit člověka s Bohem, by byl dostat Boha dolů na úroveň člověka. Jan píše, říkáme-li, že s ním máme společenství a přitom chodíme ve tmě, lžeme a nečiníme pravdu. To je 6. verš. Říkáme-li, že s ním máme společenství. Je docela hodně lidí, kteří si dělají nárok na to, že mají společenství s Bohem, i když ve skutečnosti je to velká otázka. A nebo je tu otázka, s kým to vlastně mají společenství, protože někdy to společenství, o kterém oni mluví, je provází i určitou nadpřirozenou mocí a tak podobně. Jan tu dodává, lžeme a nečiníme pravdu, když chodíme ve tmě a přitom tvrdíme, že máme s ním společenství. Rozumíme, co tím Jan říká? Říká, že lžeme. To opravdu není příjemné, když vás někdo nazve lhářem. Ale Jan říká, že když tvrdíme, že máme společenství s Bohem a přitom si chodíme v temnotě, to znamená ve svém vlastním hříchu, tak lžeme. To jsem neřekl já. Jsem příliš zdvořilý, než abych něco takového si dovolil. O Janovi si křesťané obvykle myslí, že to byl mladičký, jemný a přímo křehký apoštol, který má servítek na ústech, když něco vyslovuje. Jan je obvykle nazýván apoštolem lásky. To pro nás možná vyzývá jemně a hlavně neškodně, s vysokou tolerancí, do které se každý z nás vejde. Ale to je velmi neúplná charakteristika apoštola Jana. Pán Ježíš ho nazval synem hromu. Byl to drsný rybář. A právě tento domněle jemný mladíček naprosto jasně a přímo do našich očí říká, že když tvrdíš, že máš společenství s Bohem a přitom chodíš ve tmě, tedy žiješ si ve svém hříchu, tak lžeš a nečiníš pravdu. Bůh je totiž světlo, Bůh to vidí. V jedných novinách jsme na titulním listě četli o členech jakéhosi kultu, který se dopouštěl rituálního cizoložství. A přece tento kult se chlubil tím, že dodržuje Mojžíšův zákon. Jedno z desatera přikázání říká nesesmilníš, ale tito lidé se budou snažit své jednání všelijak vysvětlit nebo spíš omluvit. Tedy chceme-li chodit s Bohem, s Pánem Ježíšem, chceme-li s ním mít společenství, není to možné jinak, než že budeme chodit ve světle. A Jan na to téma pokračuje, jestliže však chodíme ve světle, jako on je ve světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše, jeho syna, nás očišťuje od každého hříchu. Doktor Harry Ironside přiznává určitý zmatek ve své mysli ve vztahu k tomuto verši. Když si všiml, že očišťování krví Pána Ježíše, které tu je v tom 7. verši zmíněno, závisí na chození ve světle, četl to, jako by to bylo řečeno, jestliže chodíme v souladu se světlem. pak nás krev Ježíše očišťuje od každého hříchu. Myslel si, že to znamená, že když bude zvláště přesně plnit každé boží nařízení, takže ho Bůh na základě jeho dobrého jednání očistí tou krví Pána Ježíše. Až později si všiml, že se tu neříká, jestliže chodíme v souladu se světlem, ale jestli chodíme ve světle, to znamená, že se vystavujeme tomu božímu světlu. To znamená, že jsme odhaleni v tom, co není světlé. Rozhodující je cíl, kam jdeme, a taky cesta, kudy jdeme. Podle tohoto textu je rozhodující, jestli chodíme v božím světle, ve světle, kterým je sám Bůh. To světlo nám odhalí, co je dobré a co nikoli. To světlo boží přítomnosti, božího slova, nám ovšem taky ukáže správnou cestu, kterou se máme vydat. Takže není nic krásnějšího, než chodit v tom božím světle. Dovolte ilustraci, žádá nás o pozornost náš Maggie. Před několika lety mě jeden přítel z města vyzval na obhlídku lesa, kde měl povolení k lovu. Vyrazili jsme brzy odpoledne po bohoslužbách v neděli, bylo trochu pod mrakem, ale velmi příjemně. Šli jsme vzhůru podél potoka, až jsme došli k místu, kde se dva potůčky slévaly v jeden. Můj průvodce mi řekl, já se dám tady tudy na levou stranu a ty jdi na pravou, OK? Zavede tě kolem kopečka a přijdeme k takovému dvoru, kde se tam nahoře potkáme. Dal mi úkol, co mám v lese sledovat, a tak jsme se každý vydali krásnou přírodou, jakoby na procházku. Během pár minut se ovšem obloha zatáhla a začínalo pršet. Přidal jsem do kroku, ale brzy to vypadalo na pořádnou průtrž mračen, což se taky uskutečnilo. Tak jsem se vmáčkl do jedné ze skalních děr, která tam podél cesty byla. Dřepil jsem tam asi 20 minut a už mi začalo být zima. Napadlo mě, že bych si mohl udělat v té jeskyni na jejím okraji malý ohýnek. Škrtl jsem zápalkou, bylo tam trocha listí a nějaké větvičky, a když jsem to zapálil, bylo mi jasné, že v tom prostoru nejsem sám. Nikdy jsem nebyl v jednom prostoru s tolika pavouky a ještě s několika hlodavci, kteří na mě z kouta koukali. Chvíli jsem tam vydržel, ale pak jsem navíc vzadu ve štěrbině skály uviděl malého hada. I když venku lilo jako z konve, vyběhl jsem ven ze svého úkrytu a celý promočený jsem šlapal dál do kopce až na smluvené místo. Aplikace tohoto příběhu? Asi půl hodiny jsem seděl ve skalním otvoru v jakémsi domnělém pohodlí, s pocitem, že jsem ukrytý před velkou nepohodou. Ale byl jsem tam jen do chvíle, než světlo odhalilo, kde to vlastně jsem a kdo nebo co je tam se mnou. Najednou, když jsem si zapálil to světlo, jsem viděl nejen nepříjemné živočichy, ale taky mi došlo, co se mi tam může stát. Myslím, že dneska je stále dost lidí, kteří jsou pilní v práci a jsou docela slušnými občany. Když nejsou o moc horší než ostatní, tak jsou slušní. Ale ve skutečnosti, pokud jde o jejich vnitřní život, tolik lidí u nás sedí v temnotě. Mnozí, tak mnozí, žijí ve stylu jíst, pracovat, spát. Jíst, pracovat, spát. Jíst, pracovat, spát. A tohle trvá pár desetiletí. A když dosáhnou kýženého důchodu, už je to jenom jíst a spát. Někteří lidé si uvědomují tíživou marnost svého života a svého počínání, ale když nemají lepší nápad, tak stejným způsobem prostě žijí dál. Případně občas vyhledají trochu víc nějaké zábavy nebo se rozhodnou pro určité cíle v podnikání nebo s bydlením a tak podobně. Mám-li tu na mysli tu pozitivnější stránku, čím se lidé chtějí zabavit. Pro některé se motivem pro život stanou jejich vlastní děti nebo později vnoučata, což je jistě ušlechtilé, ale pokud jde o jejich vnitřní život, dále sedí v temnotě, v marnosti. Říkám, že ti naši lidé, mnozí, nemají lepší nápad. A tím myslím, že lidé v naší zemi, tak mnozí lidé, nikdy neslyšeli o radikálně jiné možnosti, jak a pro co žít svůj život. Mnozí z těchto lidí neodmítají Pána Ježíše nebo evangelium, ale odmítají tu karikaturu křesťanství, kterou buď vidí v televizi, nebo kterou možná pozorovali u svých prarodičů či sousedů či nevím kde. Nepochybně si tu karikaturu pak taky sami vylepšují, aby se o to lépe ospravedlnili před svým vlastním svědomím. Když narazím na člověka, který je nepřátelský vůči křesťanství, tak nějak přiměřeně, že se s ním dá ještě mluvit, snažím se klást mu otázky. Co tě tolik popuzuje na tom křesťanství? Co ti vadí? Co ti brání, aby ses víc zajímal, nebo dokonce, abys zkusil komunikovat s tím Ježíšem? A když naslouchám jejich stížnostem, jejich falešným představám a nezřídka i špatným nebo bolestným zkušenostem, jenom dodávám, úplně ti rozumím. Kdyby to, co mi popisuješ, bylo křesťanství, pak určitě taky nejsem křesťan. Prostě s jejich kritikou v mnohém musím čestně souhlasit. Vzhledem k tomu, že tito lidé žijí ve své prázdné hořkosti, zalévání deformovaným image některých veřejně známých náboženských společností v naší zemi, obvykle není snadné ukázat jim tu jedinou správnou cestu v Pánu Ježíši. Představy o křesťanských pojmech jsou v mysli těchto lidí většinou principiálně zkreslené, falešné, špatné. A tak se dokonce vyhýbám takovým slovům, jako jsou třeba modlitba, církev, křesťanství a tak podobně. Namísto toho používám opisná vyjádření, kterými se snažím vysvětlit, o co jde, anebo prostě nechci, aby měli tu asociaci, to spojení s těmi pojmy a s těmi představami, jaké ty pojmy v nich vyvolávají. Tak třeba namísto modlitba říkám, povídám si o tom s Ježíšem. A nebo církev, to jsou pro mě přátelé, kteří také žijí s Ježíšem. Křesťanství, to je pro mě přátelství s Ježíšem. A tak bych mohl pokračovat. A pokud přece potřebuji použít nějaký pojem, který je klíčový pro vysvětlení evangelia a nemám jednoduchou opisnou podobu, musím ten pojem náležitě definovat, jako třeba pojem hřích. Většinou se nejdřív ptám, co si myslíš, že je hřích? Jakou představu má asi Bůh o hříchu? Mimochodem, klást otázky, to se učím od Pána Ježíše, když ho pozoruji v evangeliích. Kolik otázek on položil lidem kolem sebe? A na kolik otázek, které byly adresovány jemu, odpověděl zase otázkou? Pán Ježíš sice příležitostně i kázal a vyučoval, ale v osobním kontaktu s lidmi hodně kladl otázky a počkal si na jejich odpověď. Nebyla to jen formální otázka nebo řečnická otázka. Příliš často, moji přátelé, vidím křesťany, kteří v kontaktu s nevěřícími lidmi nebo jenom s neobrácenými lidmi přímo vyhlížejí příležitost začít kázat, přednášet, vysvětlovat evangelium. Myslím, že když se od Pána Ježíše naučíme nejdřív klást dobré otázky a naslouchat odpovědím, mnohé naše vysvětlování pak vlastně ani nebude potřebné. A mnohé naše vysvětlování především nebude vnímáno jako nátlak, nýbrž naši přátelé s námi budou rádi přemýšlet a budou se o to více oni ptát nás, budou se cítit svobodně vyjádřit svůj názor. A o to Pánu Ježíši šlo, aby lidé sami řekli, co mají ve svém srdci, aby to poznali, co mají ve svém srdci. A toho taky opravňovalo, aby jim řekl důležité věci. Tak se pojďme učit od Pána Ježíše. Druhý teoretický způsob, jak spojit člověka s Bohem, by prý mohl být dostat člověka nahoru na boží úroveň, tedy člověka postupně trochu vylepšovat a pomoci mu k dokonalosti. Nevím, do jaké míry jste v kontaktu s různými lidmi, třeba v podnikatelské sféře nebo jinde, kde se nabízejí různé kurzy sloužící k osobnímu růstu. Principiálně jsou to mnohdy velmi užitečné věci, které bych doporučil i mnoha křesťanům a dokonce mnoha křesťanským pracovníkům a kazatelům. Možná by pak uměli lépe komunikovat, lépe by rozuměli lidem kolem sebe, byli by lepšími vedoucími a tak podobně. Nicméně, pokud absolvování té spousty kurzů a tréninků má být cestou k osobní dokonalosti v tom smyslu, že se člověk uspokojí sám v sobě, získá pocit, že je lepší než druzí, nebo dokonce pocit jakési bezhříšnosti, v tom může být kardinální principiální problém. Jestliže však chodíme ve světle jako on je ve světle, napsal nám tu Jan, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše jeho syna nás očišťuje od každého hříchu. A 8. verš? Říkáme-li, že jsme bez hříchu, klameme sami sebe a pravda v nás není. Stalo se vám někdy, že vám někdo do očí otevřeně lhal? Vy jste znali skutečnost a někdo vám do očí říká, že je to jinak anebo opačně. Vy se pokusíte sdělit svoji verzi, svoji zkušenost nebo fakta, která víte, a ten člověk, přestože je zjevně usvědčen, nechce ztratit svoji tvář, jak se říká, a tak hledá kličky aspoň k vysvětlení nebo k výmluvě svého jednání anebo toho, co řekl. Jak jste se cítili v takových případech? Nejraději byste zakřičeli, to je lež! Ty jsi mi do očí lhal! A v našem těle přitom obvykle vře adrenalin hněvu. Apoštol Jan tu píše, říkáme-li, že jsme bez hříchu, klameme sami sebe. Tedy lžeme do očí sami sobě. A je až děsivé, jak často to děláme a jak rafinovaně. Tím neklameme Boha. Bůh ví, jací jsme, ale rádi klameme sami sebe. Jinými slovy, Bůh nesestoupí na naši úroveň. Ani my nevyšplháme na Boží úroveň a nemůžeme se Bohu zalíbit sami o sobě. Co tedy, když nejsme bez hříchu a zdá se, že na této zemi bez něho nemůžeme být? Řekněme, že jste Boží dítě, přemýšlí na základě tohoto našeho textu náš McGee. Přestože jste někdy v minulosti přijali záchranu a odpuštění hříchů, zase uděláte něco, co je před Bohem hříšné. Ztratili jste tím své spasení? Jan o hříchu odhaleném světlem Božího slova píše, krev Ježíše Krista, jeho syna, nás očišťuje od hříchu. A to slovo očišťuje je tu v přítomném čase v nedokonavém slovesném vidu, což znamená, že krev Pána Ježíše nás průběžně očišťuje od každého hříchu. Pokud se tedy dopouštíme různých věcí, které se Pánu Bohu nelíbí, to jest těch různých hříchů, nestrácíme své spasení, ale ztrácíme bezprostřední společenství se svým milujícím Bohem. Jestliže jsme se novým narozením skrze přijetí Pána Ježíše stali Božími dětmi, Bůh s námi nebude jednat jako se hříšníky, kteří jsou mimo Krista, ale jako se svými dětmi, které jsou právě teď neposlušné. Vezme nás k sobě, aby nás napomenul, pokáral, povzbudil a aby nám ukázal lepší cestu. Náš čas pro tento pořad vypršel, přátelé, tak se s vámi loučíme a přejeme vám Boží požehnání.